right here on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkala soo hadlaysa Washington.
Waa subax Jimca bisha Febraayo waa 26 sanadkuna waa 2022. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka 19-ka meter band ee fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogana aan internet ku leenahay ee VOA Somali.com. Yaada saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii maanta Muqdisho ka dhici lahaa oo lagu baajiyey is afgarad dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta.
Dowladda federaalka iyo midowga musharaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa barnaamij si nabadgelyo ah u dhaca iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan saxaafadda Soomaalida oo ka cabanaysa cadaadis soo food saaray xilliyada doorashooyinka.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
In ka badan 180,000 oo qof oo ku barakacay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Darfur ee Suudaan ayaa waxa ay u baahan yihiin cunno, hoy iyo gargaar kale sida ay sheegtay xarunta la socodka barakacayaasha caalamiga ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IDMC. Xaruntaas oo fadhigeedu yahay Switzerland ayaa waxay ugu baaqday dowladda ku meelgaarka ah ee Suudaan inay la shaqeyso howlgalayaasheeda bini'aadminimada si loo caawiyo dadkaasi barakacay loona hirgeliyo qodobada heshiiskii nabadda ee bisha Oktoobar ee sanadkii 2020, kaasi uu ku baaqayay in dib loo dejiyo dadka gudaha ku barakacay islamarkaasina wax laga qabto sababaha keenay colaadda Darfur. Barakacayaasha cusub ayaa badankood waxay ka yimaadeen magaalada Algineina ee galbeedka Darfur, halkaasoo dagaal uu ku dhex maray maleeshiya beeladii hubaysan.
Qaybtii ugu horreysay ee dadka magangeliya doonka ah oo ka yimid xadka Mexico astaan u noqday xayiraadii socdaalka ee Trump ayaa soo galay waddankan Mareykanka Khamiistii shalay, iyadoo loo marayo siyaasad cusub oo loogu talagalay in lagu soo afjaro dhibaatooyinka ay soo mareen muhaajiriinta ku sugan magaalooyinka halista ah ee xadka ku yaala. Ururka caalamiga ah ee socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kooxdii ugu horreysay oo magangeliya doona oo ka koobnay 720 qof oo ku noolaa xerada ku meelgaarka ah ee xadka Mexico ku taalo ee la yiraahdo Matamoros ee dhanka gobolka Texas ay soo gaareen gudaha waddankan. Hannaanka cusub ee madaxweyne Biden ayaa si tartiib tartiiba ugu ogolaanaya kumanaan magangeliya doona in ay ku sugaan go'aanada maxkamadaha gudaha waddankan Mareykanka. Muhaajiriinta qaar toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa loo fasaxay inay u soo gudbaan gobolka California. Halka aad warkaasi kala socotaanna dhegeystayaal, waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta ayaa heshiis hor u dhaca ku gaaray magaalada Muqdisho. Shir ka dhacay gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa lagu baajiyey barnaamij lagu waday in maanta uu ka dhaco Muqdisho, waxaana sidoo kale dowladdu ay muujisay inay aad uga xuntahay wixii dhacay 19-kii bishii Febraayo. Warmurtiyeed xalay ka soo baxay kulankaasi iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay.
Shalay gelinkii dambe ayay dhinacyadu ku kulmeen hoteel ku yaala gudaha garoonka Aadan Cadde, waxaana shirku u dhaxay ra-iisul wasaaraha waqtigiisu idlaaday iyo madowga musharaxiinta sida weyn kaga soo horjeeda dowladda. Shirka waxaa goobjoog ka ah hoggaamiyaasha maamulada galmudugga Hirshabeelle, iyadoo laga soo saaray warmurteed ka koobnaa dhowr qodob.
Wadaxaajood iyo falanqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda. Kow, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka xuntahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 19-kii Febraayo 2021, waxayna u tacsiyadeynaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo midowga musharaxiinta ee waxyeeladu ay ka soo gaartay. Waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen. Labo, sida sida uu qabo qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qaybgalo bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo. Sidaa darteed, xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah. Saddex, dowladda federaalka iyo midowga murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca, iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Afar, dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaaharaadkii qorshaysnaa maalinta Jimcaha ee ku beegan tahay 26-ka Febraayo. Barnaambaxa dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo 10 cisha gudahood, waxaana loo xilsaaray guddi wada jira. Waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wadahadalladoodu ay sii socdaan aba la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaala.
Hogaamiyaha madowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay munaasabad kooban oo ka dhacday hotel ku yaala gudaha garoonka Aadanad ayaa hoosta ka qariyay ujeedada ugu weyn ee musharaxiinta ayaa inay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah.
Waxyaabaha laga hadlay sidaad maqleysay waxaa ka mid ahay 19-kii Febraayo wixii dhacay. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa isla soo dhaweeyay. Fadhilaahi alxamdulillaah ku mahadsan. Waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wadahadallada sii socdaan, laga miro dhaliyo, dadka Soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaala oo lagu wada qanacsan yahay, natiijadeeda la aqbalsan yahay, hore u sii soco karta, sharafna u ahaa karta dadka Soomaaliyeed meel joogaanba.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyay heshiiska uu la gaaray madowga musharaxiinta isagoo ka hor sheegay inay tahay waajib dastuuri ah inay dhigan karaan bannaanbax nabadeed.
Mudaaharaad nabadeed waa waajib, waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. Waxaa iyadana waajib ah in cid marka mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan, dhibna uu naga soo wada gaarin. Insha Allah, sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneyd waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. Insha Allah, Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirano.
Ra-iisul wasaare Roble ayaa ku baaqay in garab lagu siiyo qabsoomidda doorasho ka dhacda Soomaaliya, wuxuuna ugu yeeray madowga musharaxiinta iyo madaxweynaasha maamul goboleedyadu inay gacan ka siiyaan arrintaasi.
Dhanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn, nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah. Waan ogahay habeenadan waad murugaysnaydeen. Insha Allah, Ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. Doorasho waa waajib, wayna naga go'an tahay dhammaanteen. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta, walaalahay dowlad goboleedyada, inta naga maqan dhammaan inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno anigana aad gacan igu siisaan.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed, hogaamiyaha madowga musharaxiinta, wuxuu dul istaagay daruufaha amni ee dalka iyo xaaladda COVID-19, wuxuuse meesha ka saaray inaysan ku weyn karaynin xuquuqda aasaasiga ee dadku xaq u leeyihiin.
Waa run dalka waxaa ka jira corona, waa run waxaa ka jira amni darro, laakiin ayaguna excuse uma naqan karaan xurriyaadka in la qaado, excuse uma naqan karaa in dadka la caburiyo.
Guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Osmaan Muxiuddin Shaatax ayaa soo dhaweeyay isfahamka Muqdisho ay ku gaareen dowladdu waqti uu ka idlaaday hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madowga musharaxiinta.
Waxaan aad u soo dhaweynaynaa kulankii maanta ay yeesheen Ra-iisul Roble ay weheliyaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Hirshabeel iyo Galmudug iyo midowga musharaxiinta. Runtii waxaan mar kastaba aan ku dhiirinaynaa in arrimaha la xiriira doorashooyinka caqabadaha ku hor imaan kara iyo tabasooyinka ka dhalan kara in lagu xaliyo wadahadal, kaa oo mar kastaba aan ka dalbeenno in dowladdu ama xukuumaddu ay noqoto mid mar walbaba horseed ka noqoto.
Ku nool Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay aada isha ugu hayay hadallada warbaahinta isku marinayeen inaayada isku haya arrinta doorashada, gaar ahaana arrinta bannaanbaxa, iyagoo maskaxdooda weli ay kasii guuxaysay dhacdadii 19-kii bishii Februari oo xilli dambe habeena dushooda daryanka madaafada ay ku tooseen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
iyadoo Soomaaliya weli uu ka jiro muranka la xiriira hirgelinta heshiiskii doorashada ee la gaaray dhammaadkii sanadkii tegey, haddana waxaa khilaafkaasi culays uu ku kordhiyey shaqaalaha warbaahinta dalka oo caqabado kala kulma meelaha qaar marka ay xog u raadiyaan. Ururada u dooda xuquuqda saxaafadda Soomaaliya ayaa hadda ka dayrinaya saaxadda warbaahintu ay ku shaqeyso, iyadoo dhinacyada ishayaa ugu baaqay inay xogta u fududeeyaan wariyaasha, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
saxaafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ayaa si maalinlaha u tabiya sheekooyinka siyaasadda iyo xaaladaha jira, waxaana qaarkood ay la kulmaan tacadiyo waqtiyada qaar. Ururada u dooda xuquuqda warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliya ayaa hadda ka walaacsan marxaladaha saxaafadda iyo saxaafiyiintu ay ku shaqeeyaan. Cawil Maxamuud oo ah guddoomiyaha ururka Nusaj ayaa v o a da u sheegay in wariyaashu ay kala kulmaan goobaha qaar oo ay wararka u doonaan tacadiyo u dhigma caburin iyo sharafdil.
Wuxuu soo kalahayaa wariyuhu oo waag ugu baryaa gobolna ugu dhacaya helista xogta ee uu xaqa u leeyahay inuu u gudbiyo bulshadii Soomaaliyeed ee ku taxanayd ee dhegeysanaysay warbaahinta ama xarunta uu ka socdo. Wuxuu ku shaqaynayaa runtii waxa weeye duruuf aan la dhayalsan karin oo leh dhibaatadeeda, haddeen noqon lahayd jirdil, haddeen noqon lahayd sharafdil, haddeen noqon lahayd xarig, haddeen noqon lahayd cagajuglayn iyo caburin intaba.
Muranka la xiriira qabashada doorashooyinka Soomaaliya waxa uu si dadban culays ugu kordhiyey wariyaasha ka howlgala dalka oo horeba ugu shaqaynaya duruufo adag, sida uu qabo Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogayaha urur u dooda saxafiyiinta oo lagu magacaabo s j s.
Sanadkii lasoo dhaaf oo kale 2012-13 56 kays oo xariga dhacay, 2 dil ayaa dhacay, tirada dalka ka baxday waa 12. Sanadkan 2021 markii la galeen 1 bil oo keliya oo bishii koowaad ah 14 kiis ayaa dhacday oo xarig ah. Arrimahaas dhan marka la isku diro waxay muujinayaan inay xaaladdu tahay xaalad aad u adag oo laga walwalo. Runtiina waa filaynay inay sidaan noqon doonto, sababtoo ah Afrika oo dhan ama adduunyada oo dhan inta badan meelaha doorashooyinka ay ka dhacaan waa lagu yaqaanaa dhaqanka noocaas oo kale ah, Soomaaliyana uguma sii jirto.
Dhinacyada ku loolamaya hoggaanka siyaasadeed ee waddanka iyo doorashooyinka ayuu Cawil Maxamuud ugu baaqay inay tixgelin gaara siiyaan saxafiyiinta si ay ugu suura gasho inay xog wanaagsan u gudbiyaan bulshada ku xiran warbaahinta.
Hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo xubnaha siyaasiyiinta ee kuraasta loolamaya mucaaradka, waxaa xil weyn idinka saaran yahay ilaalinta badqabka suxufiga. Runtii suxufigu wuxuu rabaa xaalad walba oo aad joogtaan oo aad ka shaqaynaysaan oo aad isku dubaridanaysaan inuu isha ku haya la socdo bulshada uga gudbiyo war togan oo nadiifa oo ay bulshada ku qanci karto.
Dhinaca kale, hogaamiyaasha ururada u dooda xuquuqda saxaafadda Soomaaliya ayaa saxafiyiinta iyo mas-uuliyiinta hay-adaha warbaahinta dalka ka codsaday inay ka shaqeeyaan badqabka saxafiga, sidoo kalena ay dheeli tiraan wararka ay ku gudbinayaan warbaahinta si xogta la tabinaya ay u noqoto mid dhaxa meeshana ay uga baxaan wararka been abuurka ah.
Nina marka ugu horreysa in ay ka digtoonaadaan ama ay mas-uuliyadda amnigooda shaqsiga ayaga ay qaataan, dadka ay u shaqeeyaan ama xarumaha ay ka shaqeeyaan sida tifafriyaasha, sida dadka maamulada u ah xarumahana ay qaataan kaalinta labaad oo sugidda amniga ee wariyaasha, iyo inay taxadar dheeraada la yimaadaan oo ay muujiyaan xilliyada ay dhacayaan soosoobaxyada dadweyne waaweyn. Hadda oo COVID-19 uu soo rogaal celiyana mas-uuliyad dheeraada ayaa laga rabaa mas-uuliyiinta xarumaha warbaahinta inay wariyaashooda ku amraan ama ay xaqiijiyaan inay isticmaalaan afxirka ama maaskiga.
Fariintaydaasu idin gaarayso dhammaantiin inaynu shaarka ilaashanno waxa aynu sharciyan akhlaaqiyan mabdi'iyan aynu u leenahay oo ah inaynu dhexdhexaad iyo runta uhel ka dhigano, warkayguna uu noqdo aasaaskiisa sugnaanshaha ayaa muhiima. Taasaanu ku wada dardaarmaynaa. Waxaa lagu jiraa xaalad kala guur, waxaa la rabaa dalkii iyo dadkiin loo turo.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay goobaha ugu adag caalamka oo ay ka howlgalaan saxafiyiinta. Dalka oo hadda ka soo kabanaya colaadihii uu soo maray waxaa lagu dilay wariyaal badan. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Bisha Februari waxaa loo asteeyey bisha taariikhda dadka madow ee waddanka Kanada, sannad walbana waa la xusaa. Munaasabado ay ka qayb galaan madaxda Kanada ayaa looga hadlaa sidii fursado la mida kuwa dadka kale ay u heli lahaayeen dadka madow, iyo weliba sidii loo baabi'in lahaa faquuqa lagula kaco. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan Toronto nooga soo diray.
sanadkii 1995 ayaa markii ugu horreysay bisha February loo aqoonsaday bisha taariikhda dadka madow ee Kanada, kadib markii baarlamaanku ay u codeeyeen mooshin ay horgeysay Dr. Jean Augustine oo ahayd haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo ka mid noqota baarlamaanka federaalka ee dalkan Kanada. Tan iyo xilligaas sanad walba waxaa dhici jiray munaasabado lagu xusayo taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin Kanada. Deeqa Nuur Shabeel oo heerka sare waxbarashada ka wada jaamacadda York kana shaqeysa arrimaha dadka madow ayaan weydiiyey waxay tahay bisha taariikhda dadka madow.
Dadkii soo dagaalamay ee ka hor imaaday ee xurriyadii soo dhiciyay usoo dhiciyay sinjiyadda dadka madowga ah, marka waa history ballaaran. Dad kale oo madow ah iyaguna waa la xusaa wax badan oo soo dhiciyay oo horumara usoo dhiciyay waddanka Kanada. Dadka kale aanan madowga ahayn ama afrikaanka ahayna inaa iyaguna wax ka bartaan.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ah xildhibaankii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario ayaa xusay in COVID-19 uu sanadkan saameeyey munaasabadihii madaxdu ay isu imaan jireen ee lagu weyneyn jiray bisha taariikhda dadka madow ee Kanada.
Marka dadki isuma soo bixi karaan, isuma iman karaan, xafladama qabsan karaan, marka xaaladda awgeed ayaa waxa ay kaliftay in maaragtay aan la isu iman karaynin oo xaflado la qabsan karaynin.
Deeqa ayaa Faisal la qabtaa in COVID-19 uu sababay in munaasabaduhu ay ku dhacaan qaab online.
Maadaama la isku imaan waayey, still lama joojinin, laakiin waxaa la sameeyey social media, internetka baa waxaa lagu qabtay oo dad badana isugu imaadeen meel kastana runtii lagu qabtay. Marka anaguna Soomaali haddaan nahay, runtii qaybta hadda jaamacadda York runtii waan ka qayb qaadanay maadaama aan jaamacadda hadda aan ka shaqeeyo.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay in dadka madowga ay muhiim u tahay inay ogaadaan inay taariikh muhiima ku leeyihiin Kanada tan iyo xilligii aasaaska.
Abuurista Kanada waxay ahaayeen loyalist, waxa ay jilbaha u dhigeen dagaalkii cuslaa ee Mareykanku halkan u doonin ku qabsado. Halkana laga abuuray magaranaysa ay Kanada, inkastoo habmaamuuska iyo habka dowladdu laftigooduba uu takoor fara badan ka jiro, waa la socotaa xoreyntii France, xoreyntii Yurubta galbeed oo dhan, taasna waxay ka qayb qaateen dadka madow maaragtay taariikh muhiim ah. Waa la socotaa dadka qoomiyadeenina taariikhdooduna waa taariikh qadiim ah. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaa loo baahan yahay dadkii inay bartaan, ku faanaan, dadkana la ogeysiiyo wixii dhibi jirana marka laga wada shaqeeyo sida lagu sahlaa.
Tan iyo dilkii George Floyd ee sanadkii hore ka dhacay Mareykanka waxaa kordhayay talabaadka dadka madow ee dalkan ay ku aadaan inay helaan sinaan, cadaalad iyo fursado la mid ah kuwa ay helaan dadyowga kale. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dalka Filibiin waxa uu ka mid yahay dalalka ardada Soomaalida ay waxbarashada u tagaan. Haddaba wariyaha V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Bafu, ayaa waxa uu la xiriiray qaar ka mid a ardada Soomaalida ee wax ku barata jaamacadaha dalkaasi. Warbixintan ayuuna noogu diyaariyey.
Maganda Omaga, maganda Biarnes, subax wanaagsan, jimco wanaagsan.
Waa Bashiir Xasan Cabdi oo ka mid ah ardada Soomaalida ee ku nool waddanka Filibiin. Isaga iyo tiro kale oo aad u yar oo Soomaaliya ayaa halkaas wax ka barata. Bashiir waxa uu iga waramayaa waxbarashada dalkaasi iyo kulliyadaha ardada Soomaalidu ay dhigtaan.
Walaal waa mahadsan tahay Ibrahim Cumar Baafo. Waxa ka mid ah ardada ku nool dalkan Filibiin. Waxa la yahay Bashiir Xasan Cabdi. Jineer baan ka bartay muddo 4 sano iyo bar waddanka ayaan waddankan jooga. Ardayduna waxay bartaan koorsi kala duwan bay bartaan. Qaar injineerin bartaa waa jiraan. Caafimaadka qaar bartaa sidoo kale waa jiraan. Accountingka, IT-ga, ardaydu koorsi kala duwan bay ka bartaan waddankan. Waxaan kula filqsan yihiin dhammaan gobollada waddanka kula filqsan yihiin. Walow ay barihii dambe yaraadeen oo cidda soo gelisa aanay badnayn.
Waddanka Filibiin ayaa ka mid ah waddamada aan laga helin cunnooyinka ay isticmaalaan dadka Afrikaanka iyo Carabaha ka yimid, iyadoo waddankaasina ay leeyihiin cunnooyin u gaar ah.
Cuntadana ardayda kulli marka waa ku adagtay inay la qabsadaan marka kuwaad cusub yihiin, laakiin marka dambe way iskala qabsadaan. Oo de guryaha kuwa ka karsada waa jiraan, kuwa suuqa ka cunaana waa jiraan. Marka ardayga qaar dhoomentiriga dega jaamacadana way jiraan, qaar guryo suuqa ka karaysnaana waa jiraan oo ardayga ay ku xidhan tahay.
Ardada wax ka barata dalkaasi ayaan weydiiyey Bashir halka ay ka kala yimaadeen oo ay tacliintan uga soo doonteen wadankan Filipiin.
Qaar wadanka yimaadaa way jiraan, qaar wadamadan kale dariska iyo sheekada yimaadaa way jiraan, iyo carabaha meelahan. Marka waxbarashun bay kulli u yimaadeen. Marka ninka markuu waxbarashadiisa dhameysto, qaar waa jiraan wadanka ku laabta, qaar meelo kale siyaadaana waa jiraan oo ama aqoon kasii kororsada ama howlo kale oo shaqo aada.
Waxaa sidoo kale Bashiir aan weydiiyey jaamacadaha wadankan bal in ardadu luuqadooda qayb ka mid ah ay ku qaataan waxbarashada iyo in kale.
Jaamacadaha walaalee waxay ku baxaan luuqadda Ingiriisiga oo ardayda ay wax ku barataa. Marka luuqadda wax lagaga bartaa wadankan luuqadda Ingiriisiga weeyaan.
Kumanaan Soomaaliya ayaa wax ka barata jaamacadaha ku yaala wadamada Koonfurta iyo Bariga Aasiya, intoodii badanna marka ay waxbarashadu dhammeeyaan waxay dib ugu laabtaan dhulkoodii hooyo, inkastoo ay jiraan qaar u soo hayaama wadamada galbeedka sida wadankan Australia oo Soomaali badan ku soo degay qaab xirfadaysan kuna shaqaysta cilmigii ay dalkan ku soo galeen. Ibraahim Cumar Baafe, VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Iran cadaadis weyn ayay kala kulantay maamulkii Donald Trump waxa uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada lagu sheegay inay quwadda leeyihiin iyo Iran galeen. Maamulkii Donald Trump waa uu baneeyay xafiiskii aqalka cad, dad badan ayaana filayay in isbeddel weyn ku imanayo labada dhinac. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in hogaamiyihii hore ee Mareykanka Donald Trump ololihiisii cadaadiska ugu badan uu fashilmay, laakiin si kastaba ha ahaatee waxa uu carabka ku adkeeyey in Iran ay marka hore ka laabato tallaabooyinka ay ku yareysay ballanqaadyadeedii heshiiska iyada oo ka jawaabaysa cunaqabataynta. Cilaaqaad nooce ah ayaa haddaba laga filan karaa inuu dhexmaro Washington iyo Tehran. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, deganna magaalada Leicester ee dalka Britain.
Mareykankan waan u danaynaya Iran, runtii way danaynaysase Iran waxaa ka go-an haddiiba arrinkan la gudagelayo in laga qaado xayiraadda dalka Iran gudahan, taasoo fududeynaysa runtii dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee Iran in diblomaasiyadeedu ay howlahan ka gudageli karaan, haday noqoto tan nuclearka iyo haday noqoto gudahanba cilaaqaadka dowliga iyo wadamada kale la leeyihiin.
Toddobaadkan Iran waxaa kale oo ay sheegtay in ay ka baaraan degeyso ray uu soo jeediyey madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell, oo ahaa inay Iran wada hadallo aan rasmi ahayn la yeelato dalalka heshiiska qaybta ka ahaa ee Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, iyo weliba Mareykanka oo si marti ah uga soo qayb geli doona kulankaasi. Tani waxay u muuqataa in Mareykanka iyo Iran ay wada fadhiisan doonaan miisa kulan ay qabteen midooda Yurub toddobaadyada soo socda. Maxaa haddaba ka soo bixi kara wada hadallo uu Mareykanku ka yahay marti, maadaama oo ay muuqatay inaan labada dhinac waa Washington iyo Tehran aanay qaadin tallaabo ay foolka fool ugu kulmaan. Su-aashaasi waxaa eegaya mar kale Xamse.
Fadhiga Mareykanka martida ku noqon doono runtii midowga Yurub baa dabada ka riixaya arrinkan oo doonaya arrinkan inay meel ku hubsadaan, gaar ahaan saddexda dhadhaar ee Yurub wax laga weydiiyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka. Hase yeeshee Iran baad mooda inay arrinka yara xujeeniso ama meel adag ka yara daagan tahay oo doonaysa in kow Mareykanku ku soo noqdo xayndaabkii wadahadalkii ku horreeyey 2015 iyo qaraarkii kasoo baxay golaha amniga qaramada midoobay 2023. Fadhiga Mareykanku miiska fariisana waxay ka tarjumaysaa ogolaanshaha Mareykanku uu ogol yahay shuruudaha Iran oo dhan uu sidan u fulinayo. Se imika maadaam Mareykanku aan weli wax tallaaba arrimahan ka qaadin, weli Mareykanki baa isku maqan, waxaana la filayaa inuu Mareykanku arrinta sida Iran arrinkan ay u doonayso inuu u bato si cunaqabateynta lafdhabar u ah arrimahan lagu dagalo, taariif shirkad waxay suroobi kartaa khubarada Mareykanku ay uga faalloodeen arrinka.
Dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa qayb ka ahaa cadaadiskii Donald Trump saaray Iran intii uu xilka hayay. Labada dal ma la oran karaa imika ra'yigoodii Iran ku saabsanaa miisaan weyn male. Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo degan magaalada Liverpool bartayna culumta siyaasadda oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
Haddii aan jawaabta toos u galo, waxay noqonaysaa maya cadaadiskii hore iyo fursadii hore ay ku cadaadin lahaayeen maamulka cusub ee Joe Biden ma heli karaan sababtoo ah imaaraadka iyo sacuudigu iyaga ayuu cadaadisku kaga imanaya Mareykanka oo gaar ahaan maamulkii hore ee Donald Trump iyagoo dhaqaalena u adeegsanayay siyaabo badan oo kale iyo xiriir kalena u adeegsanayay marka hadda iyaga laftooda ayaaba u baahan xiriir sababtoo ah maamulkan cusub ee madaxweyne Joe Biden uu yimid ilaa hadda ma la xiriir lama sameynin Imaaraadka iyo Sacuudiga arrinta ku saabsan arrinta wariyihiisa xafigii la dilay Jamal Khashoggi oo Mareykanka ka go'an tahay iyo maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden in ay baaritaan rasmi ah laga helo marka xiriirka wadahadalladan Iran iyo Mareykanka iyo Midowga Yurub bilowday waxaad moodaa inay awoodaysan doonaan
kulankan oo Midowga Yurub ku baaqay ayaa imanaya kadib markii Iran ay dhawaan sheegtay inay wax ka bedelayso protokoolkii ay hore u adkaysay mas'uuliyiinta u xilsaarnaa qiimeynta tamarta nukliyeerka ee ay samaysanayso intaasi ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
markana waxaa idinku soo maqan codkii Xamdi Bilan
heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacadda iyadii aroornimo waa idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jacfar Kukaay tan iyo kulanti dambe magan alla
Marmi 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 mi era na mad